Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u své nové epizody mého podcastu Šálek černé kávy. Chyběla jsem vám, já doufám, že alespoň trošku, jo, protože pokud jste mý věrní posluchači, tak jste si všimli, že teď asi 2 nebo 3 týdny dokonce nevyšla nová epizoda. Nemám proto žádný jiný důvod než to, že jsem přestupovala na jinou školu, tudíž jsem měla trošku jiné starosti. Každopádně jsem neustále se snažila na tom podcastu nějak pracovat, alespoň co se týče té formy, anebo co se týče obsahu, který chci do budoucna nahrávat. Takže jsem střádala informace, scháněla jsem různé publikace, které bych mohla použít do mého podcastu, do následujících epizod, které nás čekají. A tudíž na to nebyl úplně čas a já se vám za to moc omlouvám, protože jsem v tomhle evidentně pořád ještě tak trošku lajdák. Každopádně teď jsem zase plná nápadů, plná energie, co se týče toho nahrávání. A myslím si, že po dnešní epizodě si zase uvědomím, jak vlastně strašně moc mě to baví a jak se tomu opravdu chci věnovat. Padla nám tady první 100, konkrétně už asi 120 přehrání má epizoda o Kafkovi, takže já vám za to moc děkuju. Moc děkuju za to, že posloucháte, na to, že i když nejsem tolik aktivní, tak pořád ten progres tam vidět je, protože pořád mi přibývají nějací noví sledující na Spotify, anebo pořád vidím, že stále posloucháte i epizody, které jsou třeba starší, což je úplně super. Já se teda snažím, aby do každé epizody to bylo o trošku lepší, ale ne vždycky se mi to povede. Moc děkuji za vaši podporu, že tady pořád se mnou jste, už je to pár měsíců, co se tenhle nápad vůbec zrodil a já alespoň vidím, že to opravdu někoho zajímá a že někdo poslouchá. No nic, na přání jedné z mých posluchaček a mých sledovatelek jsem se dnes rozhodla zpracovat ne vyloženě literární, ani ne vyloženě historickou osobu a tou osobou je Pablo Picasso. Myslím si, že to ale stejně na tu historii má obrovský vliv, protože to byla obrovská osobnost, která naprosto změnila nějaký vliv a na kulturu a celkově jako vnímání umění v minulém století. Takže si myslím, že by bylo fajn se tady o něm pobavit. Zase si povíme nějaký super drby a třeba se dozvíte něco nového. Můžeme jít na to. Pablo Picasso celým jménem a to jméno je docela dlouhý, protože se skládá z 23 slov. Pablo Picasso celým jménem Pablo Diego José Francesco de Paula Juan Nepomuco Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Nedivte se, že to jméno je tak dlouhý, protože on byl vlastně pokřtěn jmény jako předků jeho rodiny a předků nějakých svatých. Pokud jste si všimli toho, jak jsem četla Juan Nepomuco, tak pokud je vám to povědomí, tak je to správně, protože je to vlastně odkaz na jednoho z našich nejznámějších světců Jana Nepomuckého. Picasso se narodil 25. října 1881 na jihu Španělska. Jak už jsem říkala, narodil se ve Španělsku a narodil se jako první dítě Josému Ruisi i Blaskovi a Marie Picasse i López. Pokud vím, tak jména vlastně dětí se jako dědí ob tu generaci, že vy se jmenujete jako stejně jako vaše máma a váš táta. Já tomu moc nerozumím. Každopádně jednou jsem si to hledala. Ten porod, jak probíhal, tak tady máme už úplně první zajímavost, protože porodní bába, tak když byl jako Picasso už na světě, tak se domnívala, že je mrtvý, protože jako nekřičel, nějak viditelně nedýchal a tak se začala věnovat matce. Picasso před tím poporodním udušením zachránil jeho strýc, který se účastnil také toho porodu, Don Salvador, který byl kvalifikovaný lékař a pro to uvolnění dýchacích cest foukal ten Salvador kouř malému Picassovi do obličeje, aby Picasso začal kašlat a tím pádem, aby začal i křičet. Prvních 10 let svého života, tak to tady nemáme úplně nějaký konkrétní zmínky, každopádně Jeho otec měl velmi malé příjmy, protože pracoval jako učitel kreslení a prokurátor v muzeu, takže ty příjmy opravdu nebyly malé. Každopádně jeho žena vlastně Picassova máma, tak byla údajně velmi schopná a vyžili se i s tím málem. A asi jim nic nechybilo. První Picassovo slovo bylo... Já jsem se teď zasekla, pardon. První Picassovo slovo bylo pis, což je zkráceně tuška, lápis. To je takový to typický slovo, který se prostě učíte na každém kurzu španělštiny jako jedna z prvních lekcí, takový ty školní potřeby. Co se týče nějak toho mládí, tak studia, tak on se neučil moc dobře, ale projevoval právě velký zájem o to umění. Ve 14 letech dokonce odevzdal zátiší pro pokročilé za jeden den, když se hlásil na madridskou nějakou akademii umění. To mládí podle mě ovlivnilo i ten jeho následující život a celkově život s ženami, protože už od toho velmi útlého mládí, jak bylo dřív zvykem, tak ho jeho táta bral do vykřičených domů, do nevěstninců a bylo to právě proto, aby se mladí kluci, mladí muži naučili mít nějaké sexuální zkušenosti a potom byli připraveni na nějaký dospělý sexuální život. Je to poměrně jako normální praxe. Pokud vím, tak to bylo zmíněno, nebo je to vyzobrazeno ve filmu Maléna s Monikou Bellucci. Takže to byla asi normální praxe, pokud vím, tak Franz Kafka navštěvoval bordely taky velmi brzo. Jeho otec se věnoval naturalistickým malbám ptáků, takže následující tvorbou jako Picassa to nebylo nic společného, každopádně ten umělecký vloh tam určitě byl. Prohlásil, že ve 14 letech je Picasso mnohem lepším malířem než on sám v nějakých 50 letech. Co se týče toho samotného umění, tak určitě bychom si měli zmínit jenom ve zkratce pojem kubismus. To je styl, který, jak bych to vysvětlila, redukuje nějak předměty na geometrické formy, tudíž to není zas tak hodně jako realistické, ale je to jako více abstraktní. Asi tak. Nejsem žádný odborník na umění, tudíž o tom umění, i když je to obrovská část Picassova života, asi nejvýznamnější, tak tady budu mluvit jenom krátce, protože co se týče toho umění, tak je to určitě mnohem víc jako vizuálně lepší vysvětlovat, než vám to tady vysvětlovat jako jenom v nějakém zvukovém podání. Jeho první obraz, tak ten úplně oficiální první obraz, byl dokončen v 9 letech a jmenuje se Le Picador, což je muž jedoucí na koni do býčího zápasu. Ten obraz jsem si hledala a je opravdu velmi působivý. Sama po vydání této epizody, ještě nevím, kde vyjde, tak na Instagramu budou přidány určitě i do výběru, to dám, nějaké významné Picassovo obrazy, které si myslím, že by každý měl znát. Ve 13 letech tak měl první výstavu. Chlapec byl velmi úspěšný a ta výstava se odehrávala v zadní části obchodu s deštníky. Opravdu v obchodu s deštníky. Pokud někdy uvidíte obchod, kde se prodávají jenom deštníky, tak mě zavolejte, fakt to chci vidět. V 15 letech tak namaloval jeden ze svých prvních významných portrétů, který se jmenuje První přijímání. Je to velmi čistý a příjemný obraz, kde dívka v bílém právě se nachází a klečí s Biblí při prvním přijímání. V 7 letech tak mu zemřela sestra, nebo té sestře bylo 7 let a zemřela na záškrt. Oni se potom přestěhovali, pokud vím, do Barcelony. Takže měl sourozence, ale právě jedna z jeho sester zemřela. Po studiích v Madridu, která nedokončil, a naštěstí si to nebral moc osobně, jinak bychom tady měli asi další genocidu a druhou světovou válku, tak se vydal do Paříže. Bydlel tam s novinářem a básníkem Maxem Jacobem, který mu pomáhal se naučit francouzsky a údajně Picasso pracoval hlavně v noci, když ten Max spal, tudíž nikdy jako nepracoval před ním. Roku 1901 tak zakládá Picasso časopis, který se jmenuje Artechoven. Já upřímně nevím, má to jako nějaký španělsko-francouzský asi přízvuk, který já tady se ani nebudu snažit vyslovit. Já vám moc všem závidím, že umíte francouzsky, každopádně já ne. První vydání toho časopisu ilustroval on sám a potom se na tom podílel, dokud vlastně ten časopis vycházel. 1904, tady máme začátek jeho prvního významného vztahu s ženou, která se jmenovala Fernadette Olivierová. To byla jeho první umělecká múza a měli spolu poměrně dlouhý 7letý vztah. Údajně se měli potkat u vodovodního kohoutku, u kterého jako si šli oba dva ve stejnou chvilku pro vodu, což je velmi romantické, připomíná mi tu nějaký pohádkový motiv úplně. Oba dva byli velmi divocí a takový velmi vášniví. Oba dva byli také závislí na opiu, když už jsme u těch věcí, které měli společné, a často si byli navzájem nevěrní. I přesto, že Picasso taky nebyl úplně svatý a měl mnohem víc poměrů než Fernand, tak byl velmi žárlivý a majetnický, takže Fernand zavíral ve studiu, údajně, aby se jako mu nějak jako neupustila, nezdrhla a aby jí měl pod kontrolou. No, je to takový jako dost chlapský uvažování. Picasso sám o ní řekl, že dobře a levně vařila, ale byla dost líná. Nabídku k sňatku stále odmítala, i když teda jí byla několikrát sňatek s Picassem právě nabízen. Právě s Fernand, tak když byli spolu, tak je to významné období pro jeho uměleckou kariéru, protože namaloval obraz Avignonské slečny, což je velmi známý obraz, kde jsou vyzobrazené právě dívky nevěstinci. Ještě abychom si popsali, jak vypadala ta Fernand, tak ona měla takový hustý, kudrnatý, trošku narudlý vlasy, krásný zelený oči údajně a dlouhý štíhlý prsty. Více o jejím popisu jsem nenašla, ale hlavně, že měla dlouhý štíhlý prsty. Když byl právě v Paříži, tak se seznámil s naší dobrou známou Gertrude Steinovou, což byla americká spisovatelka, která právě působila i třeba s Hemingwayem a byly to takové ty bohémské slezánky, kde oni se bavili o umění, bavili se o nějaké progresivitě a exkluzivitě. No, ale nevydrželo jim to zase moc dlouho, protože roku 1918 tak se Picasso žení a žení se za Olgu Chochlovou. To bude určitě špatně vyslovený, ale byla to ruská baletka a oni se seznámili, když Picasso dekoroval ruský balet. Opět velmi romantický motiv. S tou Olgou tak si vyzkoušel takový život ve vyšší společnosti, protože ona, pokud vím, tak byla jako nějaká šlechtična nebo nějaká aristokratka. Měla takovou tu modrou krev z části. Byla to opět jeho obrovská múza, která ho inspirovala pro mnoho obrazů. Měli spolu syna, který se jmenoval Paolo, a Picasso, když ona měla syna, tak on se rozhodl, že budeme mít zase milenky. Já si myslím, že bych se po tady té epizodě měla asi omluvit Ernestu Hemingwayovi, protože na tohle skutečně asi neměl. Olga byla velmi společenská, taková konzervativní, za to Picasso byl takový ten bohém, který chtěl ty dobré ženy a dobré víno a zpěv. 1935 tak se rozchází, protože Picasso byl naprosto ohromen další ženou, Terezou Marii Valtrovou. A vlastně se rozešli kvůli tomu, že ona přišla a byla těhotná. Takže pořád byli spolu a úryvek z dopisu, který psal právě, i když měl pořád ten vztah s Olgou. Máte zajímavý obličej, rád bych vytvořil váš portrét. Cítím, že spolu dokážeme velké věci. Já jsem Picasso. To bylo jako, je to takový jako poměrně intimně a sexuálně založený takovej, je tam takovej ten intimní milenecký podtext. Pokud vás zajímá, jaký byl věkový rozdíl, tak teraz bylo pouhých 17 let, Picassovi přes 50. To asi není úplně v pohodě, že? Roku 1935 tak Teres rodí a porodila dceru Maju. Picasso ale jako mu to moc nevydrželo, ten zájem o tu mladičku Teres Marie Voltrovou, a nachází si novou múzu Doru Márovou, fotografku a malířku. Therese po 4 letech po Picassově smrti se oběsila, protože ona vlastně celý život údajně čekala na to, že se k ní Picasso vrátí a že jí požádá o ruku. Nikdy se tak nestalo. Pojďme zase, já už se v tom za chvilku začnu ztrácet. Dora Maarová tak byla teda ta fotografka a malířka, jeho milenka. Milenka, kdy vlastně on namaloval také další velmi známý obraz Guernica, což je obraz, který vyzobrazuje španělskou občanskou válku. Jestli se chcete zeptat, jak dlouho jim to vydrželo, tak moc dlouho ne, protože roku 1944, když je osvobození Paříže, tak tady máme další ženu na scéně a to je vlastně jedna z těch posledních významných. Jmenuje se Jacqueline Roque. Tohle by určitě žádný Francouz neřekl. A oni se seznamují a seznámili se na velmi zajímavém místě, protože ona byla prodavačka porcelánu, keramiky. A malovala ho a ona ho údajně jako ohromila těmi svými uměleckými skills, když malovala hrníčky. Během okupování Paříže tak byly Picassovo obrazy nacisty zakázány. To by tady určitě taky chtělo zmínit, protože je to pro studenty moderního umění také poměrně důležitá část. Takzvané zvrhlé umění, to bylo jako něco, co nacisti úplně nepřipouštili. Pálili ty obrazy, ničili je, zabavovali je. Byly to obrazy stylu dadaismu, surrealismu, kubismu a tak dále a tak dále. Plno autorů a plno malířů byli prostě i s tím měli problémy, protože byli kvůli tomu vyslýcháni a mučeni, protože to zvrhlé umění neodpovídalo teda té nacistické jako čistší a přirozenější, realističtější formě. Jak už jsem říkala, tak Jacqueline, já už se nebudu snažit vyslovit to příjmení, byla jeho manželka a byla to jeho veliká múza. Do jeho smrti roku 1973, tak v noci, kdy měl být Picasso po své smrti jako pohřben, tak spala údajně Jacqueline na sněhu nad jeho hrobem, protože to byla asi skutečně ta životní láska, kterou Picasso celý život hledal a kterou našel relativně až na stará kolena. Co se týče Picassa jako osobnosti, tak on byl velmi dominantní, údajně byl k těm ženám poměrně jako násilnický, takový vzdorovačný. Choval se jako neúctivě, nebylo to úplně jako někdo, koho byste asi chtěli jako potkat a dlouhodobě s ním žít, jako žena samozřejmě. Asi na něm něco bylo, protože ženy ho naprosto milovaly a věřily mu všechno, strašně se jim líbil. O tom asi odpovídá i to, že měl 4 děti s 3 ženami, byl 2x ženatý a měl nespočet milenek. Co se týče těch požadavků na ty milenky, tak dokonce jsem našla i nějaký článek o tom. Jelikož on byl hodně dominantní, tak milenky měly být submisivní, milenky se měly nechat bičovat a měl být menší než on. Což je docela vtipný, protože Picasso byl tak trošku Napoleon, měřil 163 cm. A skoro každá žena je vyšší než 163 cm. Nebo ne skoro každá, ale jako většina. Já teda měřím 1,56 m, ale asi jsem ještě ve vývinu. Doufám, že ještě pár centimetrů vyrostu. No nic. Děti Paloma a Cloud, tak ty jsem tady nezmínila, protože ty měl jako se svojí milenkou, která se jmenovala Francis Gillot. A Picasso, když byl právě s tou Francis, tak byl o 40 let starší. To asi není úplně v pohodě, co? To není asi úplně family friendly, jak se říká. Ale ona byla každopádně jenom milenka, on se s ní nikdy jako neuženil, protože v té době byl hlavně ženatý s Olgou, i přesto, že s ní měl 2 jako poměrně utajované děti. Ten Cloud tak s tou Jacqueline tak měl poměrně velké problémy a k tomu se ještě dostanu po té smrti. Ráda bych tady mluvila i o Picassovi jakožto o člověku s nějakým určitým politickým věděním a politickém přesvědčením. I přesto, že se říká, že Picasso byl jako poměrně nestranný a že to byl pacifista, tak to není úplně pravda. minimálně svou nestranností. On tady velmi významný krok pro tady to jako nařčení nebo nenařčení, ale pro tady to pojmenování Picassa jakožto pacifistou, tak byl, když namaloval roku 1949 v Paříži, symbol holubice míru, který měl údajně jako poté sloužit pro následující generace jako ten symbol toho míru, smíření a konce války. Nebylo tomu tak, protože nebyl nestranný. Roku 1944, tedy nějakých pět let předtím, než namaloval tu holubici, tak vstoupil do komunistické strany. A on o tom komunistickém přesvědčení tak byl poměrně jako dost do toho zapálen a byl o tom jako přesvědčen, že to je tak správně. Údajně prohlásil, že francouzská komunistická strana je pro něho vlastí. Každopádně komunistické straně se to poměrně hodilo, protože to, že měli jako ve straně takového uměleckého velikána, tak to byla docela dobrá propaganda, ne? A i přesto, že měl komunismus také nějaké jako umělecké požadavky a nemělo to být asi tak úplně abstraktní, tak to stejně jako používali jako velikou propagandu. Dokonce Picasso tak měl nakreslit k Stalinovým narozeninám, k jedním v nějakých 40. letech, tak měl nakreslit nějaký jeho portrét. A on místo toho, než aby mu nakreslil portrét, tak nakreslil jako číši, nějakou skleničku a napsal k tomu všechno nejlepší. Oni byli hrozně naštvaný a on se vymlouval na to, že Stalin je takový velikán, že nejde jako vyzobrazit přesně a že jako ho nechce vyzobrazovat, protože by ho třeba mohl i urazit. Každopádně po jeho smrti, pokud vím, tak byl namalován a vypadá tam teda mnohem líp než ve skutečnosti. Komunistickou loajalitu tak jako nějak nezakrýval, ani když se ve světě probíhaly docela ošklivý věci, jako třeba potlačení maďarského povstání roku 1956. To maďarské povstání, pokud si pamatujete z dějepisu, bylo proti jako sovětské diktatuře a bylo potlačeno kompletně. Nebo taky násilné ukončení pražského jara srpnu 1968. To údajně měl odsoudit před svými přáteli, ale veřejně nikoli, což každý si jako můžeme říct, jestli mu to budeme věřit, že tam na Gertrudě Steinový řekl, že to je špatně, a ale nikdy se k tomu veřejně nevyjádřil. Nevím, jestli to je prostě nějaký jako strach. Je to docela zvláštní, že něco takového odsuzuje, když byl takový oddaný komunista a úplný milovník sovětského bloku. Během druhé světové války tak se ale jako vyjádřil svým způsobem k tomu politickému dění a vyjádřil se k němu konkrétně obrazy kočka chytající ptáka a kočka požírající ptáka. Ty obrazy jsou opět hodně abstraktně a kubistické, ale má to vyjadřovat vstup Hitlerových armád na území Československa, Mnichovská dohoda a tak dále. Je otázka jako jestli jako tohle je ta nestranost, kterou jako on se chlubil, on na ní byl docela pyšný, že je politicky nestranný, že je pacifista, že miluje mír a nesnáší válečné konflikty, no. Každý si na to asi udělejme názor, jaký chceme. Mám tady pár zajímavostí, které jsem jako do toho nějak nezařadila, protože jsem úplně nevěděla kam a myslím si, že by si každá z nich jako zasloužila, abych ji víc rozebrala. Picasso tak velmi obdivoval Josefa Ladu. Josef Lada, to je ten náš super český umělec, malíř, který maloval ty pohlednice s nějakými motivy, třeba Vánoc si pamatuju, nebo venkova. Prohlásil o něm, že tento muž zachází s formou stejně svobodně jako já. Leskáček. Roku 2021, tak Picassově muzeu v Barceloně, v Barceloně má Picasso své vlastní muzeum, tak proběhla tichá demonstrace, ve které vlastně profesorka a její žáci v pruhovaných tričkách měli jako trička s nápisem, že Picasso násilník žen. Opět se to snažilo jako vyjadřit nějakou jako nechuť a nějaké zastavení a potlačení násilí na ženách právě jako skombinované s nějakým slavným jménem. Můžeme se zase na to udělat jako otázku sami. Nevím, jestli to úplně k ničemu bylo příhodný násilí na ženách. Je probíraný téma, je to strašný téma, který se bohužel pořád děje, ať už ve válečných konfliktech, anebo celkově ve světě, ale myslím si, že tohle jako není úplně nejvhodnější forma jako řešení. Myslím si, že se to dá pořád jako vyřešit nějak jinak, než takovými rádoby velkolepými gesty, když to spíš jako působí jenom spíš na média, jako když vylejete něco na Van Goghovy slunečnice. Za celý život tak vytvořil více než 150 tisíc děl, jednalo se i o různé kresby, ilustrace a tak dále. Kromě obrazů napsal také několik surrealistických her, které sice nebyly moc úspěšné, ale zajímavostí je, že jedna z nich měla veřejné čtení v Paříži. A toho veřejného čtení se zúčastnil třeba velikán francouzské filozofie Albert Camus a nebo Jean-Paul Sartre. Picasso měl údajně sebou stále nosit nabitou pistoli. A pokud se ptáte proč, tak to bylo proto, že se bál toho, že potká někoho, kdo ho bude strašně nudit, tak ho radši zastřelí. A nebo jí měl údajně žertoval, že jí má taky na odpůrci Cézanne, což byl francouzský impresionista, ke kterému Picasso právě hodně vzhlížel. Co se o Picassovi moc neví, takže byl poměrně hodně fascinován antickými motivy. A ty motivy nebyly úplně jako cudný, úplně slušný, byl to pořád Picasso, bylo to spoustu nahý žen. A jeden z těch významných je třeba Minotaurus, což byl ten netvor s hlavou býka, který byl uvězněný v tom labirintu, pokud si vybavuju. A jeho žena jako sexuální oběť. Já jsem se ten obraz radši ani jako nesnažila nějak najít, protože bych ráda ještě dneska asi usla. Nebo také významný jako motiv toho k té jeho pozdější tvorbě, tak byl často žena a muž, samec a samička, kteří se chtějí navzájem sežrat, sníst. Policie si myslela, že roku 1911 ukradl Monu Lízu právě Picasso. Mona Lisa v té době nebyla vůbec jako takovým uměleckým wow, jako je teď, ale když byla ukradena, tak právě Pablo Picasso byl jeden z prvních obviněných a vyslíchaných, který jako to měl údajně moc mít na starosti. Co se týče té jeho smrti, tak Picasso zemřel 8. dubna 1973 na plicní edém a srdeční selhání. Jak už jsem říkala, pohřeb probíhal poměrně v tichosti, ale například jeho syn Claude, tak tomu bylo jako zakázáno od manželky Jacqueline, aby na ten pohřeb šel kvůli majetku. Oni se hádali kvůli majetku a Jacqueline zakázala jednomu synovi, aby tam jako nešel. A on vypil láhev bělidla. Následky byly samozřejmě smrt, i když to bylo asi 3 měsíce po tom pozření toho bělidla, nevím, jestli se mu snažili 3 měsíce vypumpovat žaludek, nebo jestli to byl nějaký překlep v těch všech zdrojích, ve kterých jsem to našla, nebo jestli to tak skutečně bylo. Během svého života tak vlastnil myš, želvu, opici a několik psů a koček, tudíž velký milovník zvířat. Když Picasso zemřel, tak byl úplně nejbohatším umělcem v historii. Jeho poslední slova zněla následovně. Napijte se, pijte na moje zdraví. Víte, že už nemohu pít. Co jsem tak hledala, tak Picasso jako nebyl úplně žádný jako závislák na alkoholu, nebyl to žádný alkohol, každopádně evidentně se taky rád napil a jeho stav byl jako ke konci života, když umřel v těch 91 letech poměrně špatný, tudíž už alkohol konzumovat nemohl. Tyto poslední slova inspirovaly Paula McCartneyho, bývalého člena hudební skupiny Beatles, pro jednu z jeho písní, která se jmenuje Drink to Me. Můžete si ji poslechnout. No nic, já už jsem zase úplně vymluvená, úplně mi zase vyschlo v krku. Moc doufám, že jste se dneska dozvěděli něco novýho, protože když já jsem to hledala, tak já o Picassovi vím poměrně jako málo věcí. Samozřejmě, že jsou jako významný obrazy, který poznáte na první dobrou, že to namaloval Picasso. A není to kvůli něčemu jinému, než kvůli právě té kubistické formě, kdy jako třeba ženy, které mají být krásné, tak jsou zobrazeny jako různý čtverce a trojúhelníky. To bylo taky takový jako poměrně probíraný téma v té Paříži ve 20. letech, že on, když začínal s tím kubismem, tak mu všichni říkali jako, a koho si maloval? A on říkal, já jsem maloval tamhle tu moji modelku Gertrudu. A oni říkali, ale ta docela hezká ženská, ne? Tak proč si ji jako namaloval takhle jako bošklivě? S takovou kamennou tváří, to přece jako není zvykem, protože umění se tak trošku jako zaseklo na renesanci, kdy ženy mají být jenom krásné a štíhlé a cudné a růžový líc a lokny a takovýhle věci. A potom přijde Picasso a namaluje ženu, která má tvář jako trojúhelník nebo čtverec. No nic, to jsem se zase zakecala a dostala jsem se někam, kam jsem nechtěla. Chtěla bych vám moc poděkovat za poslech dnešní epizody. A co se týče následujících epizod, tak mám vlastně jako už nápad a chtěla bych zpracovat život Jindřicha VIII. A jeho 6 žen. Každopádně nevím ještě úplně, jak to udělám. Jestli by bylo lepší vydat první epizodu 3 ženy, další 3 ženy a potom Jindřich, abyste se to mohli jako propojit, nebo nejdřív Jindřich a potom ty jeho ženy, protože skutečně jsou to obrovsky zajímavé osudy, kterým já bych se chtěla věnovat. Celkově jako Tudorovci. No, já se to ještě rozmyslím a myslím si, že se určitě brzo zase uslyšíme. Ahoj.